дейін. Балалары бабасына айтыс қылса, әрине оған көңіл толады ғой. Осы айтысқа көбі балалар келмей қатты, әрине келмеуге сөз табады ғой. Бүгінгі әкімдерге қарағанда қолайыптың беделі жоғары ғой. Әкімдер бұлай тұрсын, осы айтысқа елбасы да не болса болады ғой. Өйткені өз әкеңе қылған ісін түбінде өз басына қонады ғой. Әйтпесе қонайыптың өкпесі жоқ, биліксіз ақ тойымыз болады ғой. Ей, мынау ел аман болса, Димаш атам 155 жасқа да толады ғой. Ай, менің де үмітім көп зор әдеден, алдарында кетейін жалға бөлең. Мен Көкшетау дейтін бір жерден келдім, ұлдарым ұлы қылған нұрда дерем. Танымайтын бұл қай бала демеңіздер, қашанда ер азығы жолда деген. Шалақынды естіген шығарсыздар, мен сәби сол атамнан қалған өлең. Мен кетерде ауылым бата беріп, Алматыға ақ сәлем жолда деген. Мұқағали жаралған топырақ қой, аспанында арындап самға деген. Шапқан желде шаңында тұншық тұрып, сол елдің ұлдарынан қалма деген. Ел шапалап тұрардай сөз айтпасаң, ең көлеңкі жерлерді шалма деген. Қонайыпты тұрдырған киелі жер, тағзым жасап қайтпеді ханға деген. Уәдеңді орындаймын деңбетімен, жаратқан тайдырмашы сол уәдеден. Бісмілла рахман рахим, албастайын пенделер сүрінбейді алма деген. Иран ғайып сен ғана мықты емессің, мен туғанда да қатындар қалжа жеген. Ассаламу ғалейкум, Алматыға жұрттардың айтуынша алма жеген. Әй, жұма сайын мешітке сыймаса да, дұға сайын құдайға, әй, тәубе деген. Әй, астарды айтпайды ғой тегілерің. Сары емес қазақ қой сенің елің. Келе сала сарыдан демеуіздеп, белгілі болды бізге төгілерің. Сары ұрыстан алмай қалған түрін құрсын, саған өлең құрауға ерінемін. Әй, біз осы көк көздерді не көрмедік, мен де біраз ақиқатты кеміремін. Николай патша Қытайға сатпап еді өзгесінде қазақтың тегін жерін. Байқоңырды Ресейге беріп қойып, ауызлашып отырсың елім менің. Әй, мен бүгін сені жеңсем, өз өзіме орыстан кек алғандай көрінемін. Мен қашан құтыламын мазақтардан, болды ғой мынауында сөз ақтардан. Сарылардан аз болып көрмедік деп,
қазақтардан ай. Айының маған есіне сес береді. Алматылык Серик Халип пен Кызылордалык Мухтар Ниязовдун айтысын тыңдаңыздар.
Жүкөмдүн жаксы болдор жеребеси, кеңейсин деген айтыс керегеси. Жеребени суурган көрөрмендин кол согуп кыза берсин деребеси. Әлбекке елу упай болмаганда көрөрмендин боп кетет. Бул сарайда өткөндө бокс болган айтыста уксайтугун эрежеси. Энди мине биз чыктык жекпе-жекке кызык кумар калыкка керек болсо, бисмилла деп айтыста кирсейик, издегенге сураган деген болса ой. Бисмилла аузыма сөз салып берді, қолдаса түгірмін жыр шабыт дәнді. Құранда жазбат беді жараттық деп, жер бетінен әсіп. сүнгер әр ұлттарды. Сол ұлттардың ішінде қақ жаратқан, бүйірді қазақ-қазақ жарықтанды. Ата-баба арманы орындалып, көгінде қыран құсын қалықтады. Азаттық деп ел бастаған Абылайдың, 300 жылын тойлап бұлдыр жарытпады. Ол түсін ұмыт болдау тарыққаны, Қонайыптың жүз жылдығы құтты болсын, ұмытпай ұлықтайтын қалық мәңгі. Бір қаланың есімін алмаса да, қалықтың жүрегінде қалып қалды. Ассалаумаға лейкүмне Қайсар қазақ, тудырған ұлтым деген алыптар дауа елеге. Армысың мұқтар дейтін тарланатын, арзан сөйлеп кетуге арланатын. Іздеген бір майданның жауынгері, өзіңде маған бүгін бар ма жақын. Өткенде тәуелсіздік айтысында, Жәмила мен ат ойлап салған ақын. Бұл жақтағы ақындар қауымының намысын қолдай бермей қалған ақын айтеді. Жігіт деп ойламаймын сені жасып, саңды көрсін енді серік ашып. Ақ жол сенің ашты ма ақ жолыңды, парламенттің есігін кері басып. Бұрын сен ротан деп айғайлау сен, түрдегі түрлердің түрін асып. Ақ жолға дауыс әбден жинапсың ғой, қандай сыйлық жасады тері басып. Ақ жолға дауыс дей жинап мәз болдың ғой, салдың елі жатқанда ару басып байы. Thank you.
Thank you.
Сіздердің тыңдағандарыңыз Көкшетаулық Әлібек Серғалиев пен Астаналық Иранғайып Күзембаевтің және Алматылық Серғалиев пен Қызылордалық Мұхтар Ниязовтың сөз сайысы. Айтыс тәуе толқынына дайындаған Нұртайұлы Аханұлы, аман сау болыңыздар.